Už třetím rokem vede Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze, kterou přebral s velkým dluhem, ale současně také s velikými plány ohledně budoucnosti nemocnice. Jak je změnila nečekaná celosvětová pandemie koronaviru, která převrátila chod českých nemocnic doslova vzhůru nohama? Dokázala nás i něco nového naučit a nedostihne tato pandemie v příštích měsících naše nemocnice znovu tentokrát finančně? Na to se budu ptát našeho dnešního hosta, profesora onkologie a ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Davida Feltla. Pěkný den.
Dobrý den.
Příjemný poslech příštích minut přeje od mikrofonu Naďa Bělovská.
Řečí peněz.
Pane řediteli, věříte, že co se týče covidu, tak jsme už z nejhoršího venku?
Já jsem o tom přesvědčený. Já jsem optimista založením, takže jsem přesvědčený o tom, že z jedné strany probíhá kontakt s tou infekcí, někdo tomu říká promořování, já třeba taky, někdo se toho slova bojí. Z druhé strany probíhá očkování, tak někde se to potká, já myslím, že z nejhoršího budeme venku v létě.
Jak moc vás ta letošní zimní a jarní vlna zaskočila? Čekal jste ji takhle silnou?
Nečekal, upřímně řečeno nečekal, ale tak já nejsem prognostik ani věštec, tak já jsem zkrátka to vzal tak, jak to je a nějak jsme tu nemocnici na to přichystali a nějakým způsobem jsme se s tím poprali, myslím si, že velmi dobře nakonec, ale že bych to čekal, nečekal.
Vaše nemocnice se stejně jako většina dalších při té kulminaci počtu případů ocitla také na hraně svých kapacit. Měli jste vůbec ještě kam sáhnout třeba pro další personál a lůžka, kdyby ten počet případů přece jen dále rostl? Měli jste připraveny a rozmyšleny ještě nějaké horší krizové scénáře?
Tak vždycky může být hůř, pochopitelně. Tak vy jste řekla první slovo personál a pak lůžka, což je super, protože přesně takhle se to musí brát. Lůžka vždycky někde najdete, prostory vždycky někde najdete, ale personál, který se o ty pacienty postará, ten prostě máte nějaký a úplně, že byste mohla sáhnout do kolem jdoucích na ulici, aby přišli pomoct, tak to úplně ne. Takže to bylo klíčové a v jednu chvíli to bylo opravdu na hraně, ale spíš nutno říct, že na podzim v té, nevím, jestli se tomu dá říct druhá vlna nebo kolikátá, ale tam bylo spousta, čili ještě před tím očkováním, tam byla spousta lidí nemocných z řad personálu, jeden čas až 1000, což je vlastně šestina nemocnice a to teda opravdu bylo jako hodně drsný.
Tak to už se teď snad nebude opakovat, protože všichni už jsou očkováni, kdo tedy chtěli a mohli být, ale ta akutní covidová péče znamenala ještě jednu věc, vy už jste o tom mluvil v minulosti, a to pozastavení té běžné lékařské a preventivní péče v nemocnicích. Už jste dříve říkal, že to bude znamenat veliký problém a já se chci zeptat, jestli teď s návratem do normálu už se ukázalo, které obory ta krize poznamenala asi nejvíce, kde jsou ty největší škody třeba právě v oblasti buď té zanedbané prevence, nebo vůbec přerušení té běžné péče a kontrol?
Víte, ono se to teprve ukáže časem, ta data vlastně zrají, my to vidíme na jednotlivých případech, to už taky stokrát omleté, ale nemyslím to zlé téma, že jako ohromně poklesl počet infarktů třeba během covidové pandemie, což nedává žádný smysl, tam prostě to je evidentně tím, že lidi chodili méně k doktorovi a tohle se na zdraví populace nějakým způsobem promítne. My vidíme útlum té péče napříč obory, nemůžeme vypíchnout, jako že tenhle obor je úplně špatně a tenhle obor tam lidi chodili. Viděl bych to tak nějak průřezově s tím, že ta data o tom, jaký vliv to mělo, já myslím, že za rok budeme moudřejší.
Vy jste říkal, že dohnat se to příliš nedá, přesto snažíte se třeba ty preventivní prohlídky teď nějak posílit, nebo už není kde brát personál na to?
Posílit to už moc nejde, upřímně řečeno, protože skončila pandemie v nějakém gardu, doufám, že teda definitivně v tom rozsahu, v kterém byla třeba na jaře nebo na podzim. Máme nějaký počet personálu, ty lidi samozřejmě jsou unavení z velké části a budou chtít si vzít dovolenou, což chápu, ale na druhou stranu, a taky už jsem to říkal mnohokrát, ten pacient je na prvním místě, takže nemůžeme říct, hele, zavíráme nemocnici, je po covidu, musíme si odpočinout. Takže vybalancovat tohle to není jednoduché a není to asi na to, abych to dvěma větami popsal, ale zkrátka dobře, děláme, co můžeme, no, jako snažíme se tu kapacitu nabídnout takovou, aby dostačovala.
Pane Feltle, co pro vás ta koronavirová nálož znamenala finančně? Bude pro vás ten letošní rok znamenat ztráty v hospodaření, anebo pojišťovny vám tu koronavirovou péči dostatečně finančně pokryjí?
Tak předně je třeba říct, že zatím to finančně je rána především pro pojišťovny, protože my jsme měli nějakou kompenzační vyhlášku a nějakým způsobem jsme si na nějaké rozumné platby od pojišťoven přišli a je potřeba jako velmi kvitovat to, že pojišťovny opravdu nám pokryly náklady z velké části, takže my jsme nějak finančně nestrádali, nekrváceli. To, jak to bude letos, se uvidí, protože ta kompenzační vyhláška, čili něco, co zohlední to, že byl útlum ještě v první třetině roku, tak ta, na té se pracuje, ta ještě není hotová, čili tam uvidíme, co bude a jak, ale zatím nějak extrémně nestrádáme a říkám, spíš strádají pojišťovny než zdravotnická zařízení.
Je to logické, protože jim se vlastně zvýšily výdaje, ale kvůli zavření ekonomiky mají nižší příjmy. Já se v této souvislosti chci zeptat právě na to, jestli nás ten problém finanční teprve nečeká, jestli se neobáváte, že kvůli nedostatku financí může dojít právě k omezení nebo ke snížení té současné kvality zdravotní péče v příštích letech.
No, to se buď stane, a nebo do toho stát dá peníze třeba formou navýšení platby ze státní pojištěnce, což ale zase znamená díru do veřejných rozpočtů, čili úplně jednoduché řešení to nemá. Teď budou parlamentní volby na podzim, tak myslím, že nová vláda, ať už bude jakákoliv, tak bude muset sebrat poměrně velký kus odvahy politické a nějak deklarovat, jak se s tímhletím popasuje, protože určitě to nepůjde samospádem a určitě se to samo nevyřeší. Rozhodně nějak ty peníze v tom systému se budou muset přepočítat, buď to tam dolít nové, anebo přepočítat ty stávající.
Pokud by se přepočítávaly ty stávající, tak by to ale znamenalo tedy méně peněz na poskytování zdravotní péče v Česku.
Dá se to tak říct, ano.
Ukázala nám ta letošní covidová vlna něco, co jsme o českém zdravotnictví nevěděli, tedy kromě toho, že čeští lékaři a sestry jsou schopni unést opravdu obrovskou zátěž a prokázali velkou ochotu k těm nadstandardním výkonům. Tak ještě něco nového se ukázalo?
No, já myslím, že to byl takový jako zátěžový test. Já nechci, aby to znělo cynicky, pro boha, umírali tady lidi, ale asi víme, jak to myslím. Byl to prostě zátěžový test celého toho systému, který ukázal za prvé, že umíme absorbovat takovouhle ránu navíc, že to zdravotnictví je velmi robustní a že umí prostě zvládnout takovouhle záležitost, aniž by někde na ulici umírali lidi a podobně. Zároveň se velmi dobře ukázalo, jak funguje ta páteřní síť, nebo jak to nazveme, českého zdravotnictví. Já myslím, že pokud by Ústav zdravotnických informací a statistiky vytáhl data o tom, kde bylo kolik pacientů a kde jaké péče, tak by úplně jasně z toho vyplynulo, co je opravdu tou páteří toho zdravotnictví, když je zlé. A to si myslím, že není málo úplně.
Tak tou páteří jsou určitě lékaři a sestry, jak se ukázalo. Podařilo se vám je za to jejich vysoké, opravdu vysoké nasazení během té krize už finančně odměnit?
To já bych polemizovala trošku. Páteří nejsou lékaři a sestry. Páteří jsou velká zdravotnická zařízení, ve kterých pracují lékaři a sestry. Protože ono to není asi v rozporu s tím, co říkáte, ale myslel jsem to tak, že ten systém má nějakou absorpční kapacitu a ukázalo se, že opravdu ty velké nemocnice toho schytali nejvíc. Ono je to i logické, jsou na to stavěné, ale vlastně to teďka vyniklo ještě vůbec nejvíc. Ale abych se vrátil k otázce, odměny samozřejmě dostali i z našich zdrojů i ty takzvané státní covidové odměny, takže to jistě, že ano.
Myslíte si, že ta současná situace by, kdy se ukázalo, jak tady ten personál je úplně zásadně důležitý, by mohla pomoci proklestit, řekněme třeba rychlejší cestu k tomu, aby v příštích měsících a letech dostali lékaři a sestry adekvátně předáno, protože dlouho se o tom mluví, ale málo se proto dělá.
Já teď řeknu něco, co nebude populární. Já si myslím, že ty příjmy zdravotníků už daleka nejsou špatné. Opravdu nejsou. Takže já si nemyslím, že peníze na platy a mzdy jsou hlavním problémem českého zdravotnictví. Opravdu si to nemyslím.
A co to tedy je?
To je na delší povídání. Vůbec struktura té sítě a struktura péče a jako míra úhrad nebo výše úhrad za jednotlivé výkony a podobně, tak o tom se dá bavit 2 hodiny a je to poměrně odborná debata. Ale troufám si říct, že není zásadním fundamentálním problémem jako odměňování zdravotního personálu.
A je tedy vůbec podle vás ve zdravotnictví dostatek finančních prostředků?
No to záleží na tom, co chcete od toho zdravotnictví, co od něj čekáte. V zásadě, kolik tam dáte peněz, tolik se utratí, to je známá věc.
A jako... na tu péči, kterou teď poskytujeme, je to dostatek finančních prostředků? Nebo řekněme, ta kvalitní péče jde na úkor někoho či něčeho?
No, já si spíš myslím, že ne, že by tam bylo málo úplně peněz, ale že to, co aspoň mě vadí a beru to jako svůj názor a svůj pohled na věc, je ten model švédského stolu v tom českém zdravotnictví. Tady je vlastně všechno zadarmo a všechno dostupné a myslím si, že trošičku špatně. Myslím, že by se nějaká míra spoluúčasti nebo připojištění, nebo jak to nazveme, měla určitě nějak implementovat, protože by to zvýšilo jakou motivaci účastníků toho systému se chovat racionálněji, než se tak děje teď.
My už jsme ji tady jeden rok víceméně měli, kdy si pacienti mohli za určité nadstandardy připlácet, než to bylo zase zrušeno. Osvědčilo se to podle vás?
Podle mě určitě. Já jsem toho velkým fanouškem.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Vždy v neděli dopoledne po 9:30 a v 7:30 večer na Plusu.
Naším hostem je dnes ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl. Pane Feltle, v únoru to byly přesně 2 roky, co jste usedl do ředitelského křesla, ale vy jste při nástupu převzal dost vysoký dluh, a to ve výši více než 1,25 miliardy korun. Jak se vám ho podařilo vyřešit?
No, podařilo se mi ho, mně se ho nepodařilo vyřešit, to bych byl kouzelník, to si úplně nemyslím, že vůbec by někdo toho byl schopen. Podařilo se nám domluvit se s vládou a patří za to dík, že teda velké nemocnice oddlužila. Nebylo to nějakým vrhnutím peněz do černé díry, bylo to výměnou za nějaký, řekněme, business plán toho, jak teda udržet to financování nemocnice, jak jako jí dál rozvíjet, aby už se to neopakovalo. Takže já jsem se na tom poměrně hodně odpracoval, na tomhletom plánu a nějaké restrukturalizaci vůbec fungování nemocnice a výměnou za to jsme byli oddluženi, což nám jako dramaticky naprosto pomohlo, úplně zásadně fundamentálně.
A můžete prozradit, jaký business plán jste nabídl?
Tak ono to není nic jako tajného nebo nějaké know-how, samozřejmě jsme nabídl, nebo přichystal jsem takový plán toho, kde chceme, řekněme, zvyšovat výkonnost nebo zvyšovat příjmy, nebo kde optimalizovat nějak tu péči. Říkám, zase to by bylo poměrně odborná a detailní debata pro někoho, kdo nezná naši nemocnici, ale je to prostě plán toho, jak zvýšit, řekněme, efektivitu, když to řeknu úplně jedním slovem, tak abychom byli udržitelně financovatelní, abychom prostě zase ty dluhy nevyráběli.
Vám se podařilo zvýšit i příjmy nemocnice. Jak jste toho dosáhl?
No, my jsme toho dosáhli kombinací toho, že jsme začali více pracovat. To takhle se dá říct, ano. Potom jsme domluvili se zdravotními pojišťovnami nějaký model financování, zejména toho, co je unikátní ve Všeobecné fakultní nemocnici. Nikdo si nemůže myslet, že jsme domluvili, že budeme mít 3x takovou úhradu za operaci žlučníku třeba. To samozřejmě by za prvé nebylo fér a za druhé by se o tom se mnou nikdo nebavil a ani bych to nechtěl. Ale poskytujeme určitou péči, která je unikátní, já nevím, intenzivní péči nejvyššího typu a péči o nezralé, extrémně nezralé novorozence a metabolické vady u dětí a mohl bych takhle pokračovat, je toho spousta BVFN. A financování těchto věcí jsme domluvili jako velmi pěkně, velmi korektně a udržitelně a takže tohle byl další faktor a tímhletím, řekněme, způsobem krok za krokem efektivita plus nějaká péče za výkony, které jsou unikátní a nějakým takovýmhle způsobem jsme to dali dohromady.
Vy jste říkal, že se začalo více pracovat a více účtovat pojišťovnám, znamená to, že tady než jste nastoupil do funkce, tak lékaři nepodávali takové výkony jako dnes?
To je taková, no, ale jo, no tak... Teď to zní jako, že se tam všichni flákali a se nám přišel a začali pracovat. To je hrozně, by bylo nefér a strašně bych nechtěl, aby to takhle vyznělo. Ale řekněme, že jsme spíš začali, a to si troufám říct, že se mi povedlo, vnést do toho konání medicínského nějakou ekonomickou racionalitu. To znamená, že vedení klinik si uvědomilo, co, jak, kdy, za kolik. Naučili jsme se i líp vykazovat tu péči, protože ne vždycky to fungovalo správně. A řekněme se, zoptimalizovali nějaké procesy v tom vykonávání té zdravotní péče. Rozhodně to není tak, že tam někdo ležel na gauči a když jsem přišel, tak vstal a šel něco dělat. To pro boha vůbec.
To bych se ani nemyslela. Nicméně, jak se vám podařilo přesvědčit lékaře, aby tedy jinak začali jednat a fungovat? Museli jste je nějak namotivovat k tomu, aby začali uvažovat, řekněme, více ekonomicky?
Samozřejmě, to je úplná malá násobilka, to znamená ekonomická kritéria hodnocení klinik a ekonomické ukazatele fungování těch klinik a na to navázané nějaké benefity a odměny a tak podobně. My jsme vlastně tohleto zavedli poměrně jako přísně a striktně a to se nám nesmírně osvědčilo.
Mimochodem, mohu se zeptat, jak je pro vás, jakožto pro lékaře, těžké řídit nemocnici, právě když mluvíme o těchto ekonomických ukazatelích, tak jsou tu velké rozdíly, protože přece jen lékař asi prioritně sleduje úplně jiné faktory, než jsou například náklady léčby. Nebije se to ve vás trochu?
Asi ani ne, asi si to úplně nemyslím. Tak máte kolem sebe i tým lidí, tak máte nějakou ideu, co chcete dělat a jak. A máte lidi, kteří rozumí určitým věcem a roli ředitele je dát tomu nějakou tvář a nějak si syntetizovat ty informace do nějakého celku a posunovat to někam dál, takže nebije se to ve mně vůbec.
Je podle vás dobré vůbec, aby byl ředitelem nemocnice nebo třeba i ministrem zdravotnictví přímo lékař, právě protože rozumí i té lékařské problematice?
Já myslím, že je to úplně jedno. Úplně je to jedno, protože buď je to lékař a musí mít ekonoma právníka kolem sebe, nebo je to ekonom a musí mít vedle sebe jako velmi silného lékaře, který tomu rozumí. Takže je to fuk. Je to o tom, jak se poskládá ten tým a jakou nějakou integritu a vizi má ten generál toho všeho.
Vy, když jste nastoupil do funkce, tak jste uvedl, že při obratu 9 miliard korun ročně u vás podinvestovanost momentálně představuje 8 miliard. To znamená, že skutečně do té nemocnice potřebujete nalít o hodně peněz, aby odpovídala těm současným standardům. Podařilo se tu podinvestovanost snížit nějakým způsobem i přes tu současnou koronavirovou krizi? Šlo to vůbec?
Tak daří se to krok za krokem, kombinací toho, že líp hospodaříme, tak můžeme víc investovat o něco, kombinací toho, že získáváme nebo jsme schopni získat nějaké dotační tituly a prostě takovouhle jako trpělivou pomalou prací se to pozvolna daří. Vidíme to už i v účetnictví, rostou nám odpisy pro lidi, kteří rozumí ekonomice, vědí, že to znamená, že se víc investuje. A snažíme se, říkám, zkombinovat vlastní zdroje a dotační peníze, protože je potřeba říct, že ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění to, co vyděláte, tak při troše fantazie si umím představit, že bych byl třeba soběstačný v investicích do přístrojové techniky, ale v žádném případě ve stavebních investicích. Tam to nemá vůbec šanci si na sebe vydělat ze zdravotního pojištění. Tam je člověk opravdu vázán a fixován na to, aby získal nějaké dotační tituly.
Co už se vám za ty 2 roky podařilo zainvestovat a jaké máte teď tady další investiční priority pro další roky?
Tak podařilo se nám, já myslím, že docela dost věcí. Modernizovali jsme třeba úplně zásadním způsobem radiodiagnostickou kliniku, která patří v tuhle chvíli fakt jako k extra třídám ohledně přístrojového vybavení. Daří se nám rozjet některé projekty stavební, rozplánovat, rozfázovat, dát tomu nějakou tvář, trošinku. Tam byl nějaký deficit tím, že bylo málo peněz, tak se moc neprojektovalo, takže to se snažíme dohnat a do toho chystáme nějaké další věci. Máme strategickou investici schválenou vládou, což je vlastně stavba nového pavilonu za 1,5 miliardy, čili je to vlastně kontinuální proces, nepřetržitý.
Když mluvíte o té strategické investici, tak dlouho se diskutovalo o tom, zda by nemocnice na Karlově náměstí, právě proto, že tam sídlí v památkově chráněných a často už nevyhovujících objektech, neměla být třeba zavřena a přesunuta úplně na okraj Prahy do nové moderní budovy. S takovou vizí už se tady vůbec dnes nepočítá.
Nepočítá, pokud já vím, tak nepočítá. Já to beru jako fakt, samozřejmě, kdyby bylo jako zadání vybudovat někde nemocnici na Zelené Louce a měl jsem se na tom podílet, no tak to nějak udělám, ale já si nemyslím, že je to nutné, ta nemocnice může na tom místě úplně báječně fungovat a ty pavilony nejsou nevyhovující, protože byly postaveny v 18. nebo 19. století, ale jsou nevyhovující, protože jsou podinvestované a dá se s nimi normálně dál pracovat. Pokud někde něco opravíme, tak to krásně funguje. Některé naše pavilony, které jsou jako v lepším stavu, tak pokud byste se tam šla podívat, tak je tam světlo a vysoké stropy, je to tam vlastně hrozně příjemný. Takže určitě to není tím, že by to byly staré budovy a proto je to nevyhovující, to v žádném případě.
Vy jste zmínil tu výstavbu nového pavilonu v rámci současného areálu vaší nemocnice. Pro koho tedy bude určena, kde by měla být hotova?
To je multifunkční pavilon, který by měl obsahovat nějakou část urgentního příjmu a potom další kliniky, transfuzní stanici, měl by to být ORL, možná stomatochirurgie a další. Uvidíme, jaká bude ta hmota, my teprve budeme projektovat. 2027 si ambiciozně myslíme, že by ten barák mohl stát.
Vy máte různá oddělení i vlastně mimo prostor té základní nemocnice, mimo ten areál. Počítáte právě s tím, že by se třeba z těch veškerých budov přesunuli do toho nového pavilonu a že byste ty budovy mohli třeba prodat či pronajmout, či ekonomicky jinak využít?
Z veškerých pavilonů určitě ne. Některé pavilony určitě hodláme zachovat. Když budu jmenovat porodnici Apolináře, tak ten určitě zůstane tam, kde je.
To by asi byla velká škoda ji přesouvat.
No, ale tak musíme ji zrekonstruovat a přistavět. Ta budova už taky dneska nevyhovuje, ale to je na jiné téma. Apolinářská ulice má ještě jednu naši kliniku, což je adiktologická klinika. Ta taky zůstane tam, kde je, díky té problematice, kterou řeší. Psychiatrická klinika v Kateřinské zahradě taky určitě těží z té lokality, ve které je. Ale jiné provozy typu třeba foniatrická klinika v Žitné ulici nebo další, ty bychom určitě chtěli centralizovat a je to cílem. Nemůžeme s tím dělat nic moc extra, to jsou budovy státu, takže my je můžeme maximálně vrátit státu.
Plánujete nějaké další výrazné strategické změny? A teď mám na mysli to, zda nechcete třeba podpořit některé konkrétní obory v rozvoji, protože některé nemocnice se přeci jen specializují třeba na některé obory více než na jiné.
Tak my jsme širokospektrá nemocnice, nemáme všechny obory, nemáme třeba neurochirurgii, nemáme ortopedii, ale jinak jsme poměrně širokospektrá nemocnice, unikátní v některých segmentech a to, co v nemocnici teď je, tak bych chtěl určitě zachovat. Určitě nemám plán, že bych nějaký z oborů, který teď provozujeme, chtěl nějakým zásadním způsobem tlumit. To určitě bych nerad.
Přece jen ta nemocnice na Karlově náměstí teď trpí mnoha neduhy. Třeba na poliklinice, kde je to velkokapacitní odběrové místo, tak se často tvoří fronty až ven a není tam příliš kde zaparkovat a často ani zastavit, aby někdo mohl třeba nemocného vyložit a doprovodit tam, kam potřebuje. Budete toto nějak akutně řešit? Jednáte třeba s radnicí Prahy 2 o tom, jak by se alespoň to parkování mohlo vyřešit?
Jednáme jednak s radnicí Prahy 2, jednak s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy. A co se tady týče zrovna polikliniky, to je skvělé, že jste to otevřela, protože to je naše bolest určitě. Tam i plánujeme nějaké organizační změny, některé už by měly být letos vidět, kdy budeme stěhovat některé úseky, některé ambulance, tak aby to tam bylo komfortnější, příjemnější, takže na tom všem se pracuje, to máte pravdu. Bohužel ten den má jenom 24 hodin, takže to všechno trvá a než je něco opravdu vidět v takovémhle kolosu, tak prostě uplyne spousta měsíců, bohužel.
A s tím parkováním by mohl být vyřešen problém také v horizontu, řekněme, několika měsíců?
Měsíců určitě ne, to určitě ne, to bohužel. Teď probíhá něco, čemu se říká revitalizace Karlova náměstí, tam se už něco kope. Údajně součástí celé té akce byla diskuze o nějakém podzemním velkokapacitním parkování na Karlově náměstí. Je kolem toho poměrně dost nějakých kontroverzí, památkáři a archeologové a já nevím, kdo ještě všechno, takže nevím, do jaké míry je to reálné, ale tohle to není opravdu v mé moci v tuhle chvíli vyřešit. To bohužel, no. Je pravda, ale je fér říct, že s parkováním a obecně s provozem osobních vozidel v areálu nemocnice a v okolí, že teda tím se trápí skoro všechny nemocnice.
Vy říkáte, že den má jen 24 hodin. Kromě toho, že jste ředitelem, takhle působíte stále částečně i jakožto lékař onkolog. Tak jak vypadá vlastně váš den? Jak to celé stíháte?
No já jsem u toho, já ten obor miluju, hrozně mě baví a určitě jsem nechtěl ho nechat, protože prostě je to nádherná věc vlastně léčit zhoubné nádory, byť to může znít strašně. Takže já mám 2,5 dny v týdnu, kdy se věnuju medicíně, je to samozřejmě málo, ale udržuju se, abych tak řekl, v provozní teplotě a jsem schopen kdykoliv zase obléknout bílý plášť na celý úvazek a normálně se vrátit jako do praxe. Takže to je pocit, který mi dává vlastně nějakou vnitřní svobodu.
Říká ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a současně profesor onkologie David Feltl, který byl naším dnešním hostem. Děkujeme, že jste přišel a udělal jste si na nás čas. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu Naďa Bělovská.